Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë është debatuar për Kosovën. Duket se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re nuk do të fillojë as gjatë këtij viti. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë i ka bërë 100.000 rrotullime rreth tokës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia Bardhe thot se një këshilltar i lartë i presidentit Barack Obama nuk do të dëshmojë para një komiteti të dhomës përfaqësuese të Kongresit për çështjen se si e promovoi ai në opinion marrëveshjen atomike me Iranin. Duke u bazuar në privilegjin ekzekutiv, përfaqësuesi i shtëpisë së Bardhe, Neil Eggleston, në një letër dërguar komitetit të mbikëqyrjes së dhomës përfaqësuese, tha se duke e lejuar zëvendës këshilltarin e sigurisë kombëtare Ben Rhodes të dëshmoj, do të kërcënoj aftësia presidentit për të pranuar këshill të sinqert. Zoti Rhodes ka shkaktuar kundërthënje javën e kaluar, duke i thënë së përditshmes New York Times se ai me qëllim e kishte krijuar një dhomë jehone të mbështetësve për të krijuar përkrahje të opinionit për marrëveshjen atomike. Kryesuesi i komitetit Jason Jaffes tha se Rhodes do të dojë të shpjegonte komentet e tij dhe është përpjekur ta caktojë ditën e sotme për dëshminë e tij. Por Eggleston tha se në të kaluarën, presidentet nga të dy partitë e kanë shfrytzuar privilegjin ekzekutiv dhe nuk u kanë lejuar ndihmësve që të dëshmojnë për çështjet e këtilla. Grupi militant të Shtetit Islamik ka humbur 45% të territorit që dikur e kishte nën kontroll në Irak, ndërsa në Siri ka humbur afro 20% të territorit, ka thënë mbrëmvonë zëdhënësi Pentagonit Peter Cook. Forcat e Shteteve të Bashkuara dhe Irakut vazhdimisht kanë theksuar se si grupi ekstremist të Shtetit Islamik është tërhequr gjatë javëve të fundit, megjithëse pjesëtarët e tij kanë ndërmarrë sulme vdekjeprurëse kundër caqeve civile në Bagdad dhe në vendbanime të tjera. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se Shteti Islamik po ashtu ka humbur sasi të rëndësishme të parave të gatshme dhe të rezervave të naftës, të cilat vazhdimisht ishin në shënjestër të sulmeve ajrore amerikane. Prej fillimit të këtij viti Shteti Islamik e ka humbur kontrolin në qytetet Ramadi dhe Hit, ndërsa e ka mbajtur kontrolin në Fallujah dhe Mosul, që është qyteti dytë më i madh në Irak. Gjatë vitit e 2014, grupi ekstremist të Shtetit Islamik krijoi përfitime fillestare të shpejta, duke okupuar territore të mëdha në Irak dhe Siri. Shërbimet e statistikave shtetërore të Rusisë kanë njoftuar mbrëmse ekonomia ka rënë prej 1.2% në krasje me një vit më parë, pasi kishte shënuar ulje prej 3.8% në tre mujorën e fundit të vitit të kaluar. Prej vitit e 2014 ekonomia ruse ishte në recesion të thellë për shkak të rënjes së madhe të çmimeve të naftës dhe sankcioneve perëndimore kundër Moskës për shkak të agresionit në Ukrainë. Por tash çmimet e naftës janë në nivelin më të lartë në më tepër se 6 muaj dhe kanë arritur në afro 49 dollar amerikan për një fuqi në tregun në Londër, ndërsa rubla ruse ka shënuar ngritje në krasje me dollarin amerikan 13% këtë vit. Faza akute e krizës tash ka përfunduar, tha Liza Ermolenko, analiste në London's Capital Economic, por ka shtuar se ripërtritja ende presim që tjetë e butë në mënyrë dëshpruese. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë ka kryer 100.000 orbitime rreth tokës pas 17 vitesh në kozmos, kanë thënë në mbrëmje zyrtarët. Duke qarkulluar rreth tokës për 100.000 herë, ky stacion ka udhëtuar 4.6 miliardë kilometra, që praktikisht është distanca ndërmjet të tokës dhe Neptunit, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Aktualisht në këtë stacion punojnë 6 astronautë, 3 rusë, 2 amerikanë dhe 1 britanik. Deri tash gjithsej të 222 kozmonaut kanë qëndruar në këtë stacion. Një udhëtim rreth tokës kryhet për 1 orë e gjysmë. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Një delegacion i Parlamentit Evropian gjatë vizitës në Prishtinë raportohet se ka kërkuar konsensus politik në Kosovë. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
E përditshme e Kosova sot fatmirë sjell në numrin e sotëm vështrimin për qasjen e politikës kosovare pozit-opozit në rastet kur pra zyrtarët e Brukselit vinë për të inspektuar të arriturat e Kosovës në fusha të ndryshme me shras si shka vënë pa gazeta evropianët balafaqohen me dy kënd vështrime krejtësisht kundërta. I pari si pas gazetës është versioni qeveritar që si shtekson Kosova sot para qetë si një të vërtet të hiperbolizuar ku pushtetarët shfaqen si luftëtar të shquar kundër korupcionit, aktivistë të daluar të drejtave civile, reformator në ekonomi dhe demokrat të papar, ndërsa në këndin tjetër opozita paraqet tablone vetë gjithmon të zymt ku qeveritarët duhet t'je në burg, ku asgjë nuk shkon mirë dhe se vetëm opozitarët kur të mund të vinë në pushtet të gjëra do të rjedhin sëmbari. Edhe pse, si shtekson gazeta, shembujt në qeverit e kaluara nuk lëndo një shije të mirë për qytetarët. Kësizoj, si shnëmizon Kosova sot, në rrugën e integrimeve evropiane në proceset komplekse dhe detyrat që duhet realizohen nga institucionet kosovare, politika mbetet pengesa kryesore, pavarësisht se vullneti pro-evropian i kosovarve është për çdo lëvdat. Në kontekst të kësaj pasqyre në politikën kosovare, e cila është e paaftë arrit konsensus në tema etike për shtetin, rrugëtimi drejt bashkimit evropian do të jetë tepër i vështirë, thekson postierash në këtë çështje e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Mësuam po ashtu se në gazeta ka dhe shkrime se marveshja për demarkacionin e kufirit i nxjerr në pahë dallimet të mëdha të qeverisë dhe opozitës në Kosovë. Zenel.
E përditshmja Bota sot Fatmir vlerëson se vënja si kriter e ratifikimit të marveshjes për demarkacionin me Malin e Zi nuk duket e drejtë, por ndoshta e domosdoshme për t'i vënë në lëvizje disa procese në politikën kosovare. Duke u fokusuar në çështjen e demarkacionit, gazeta vlerëson se opozita kosovare si bllokuese e proceseve caktuara duhet t'i ofrohet qeverisë në ndonjë plan konkret dhe të kërkojë rishikim të shpejtë ose të heqë dorë nga akuzat, sepse siç nëmizon gazeta, vendi nuk mund të jetë pengi opinioneve dhe dëshirave, ndërsa tema e demarkacionit duhet të trajtohet në bazë të fakteve, në mënyrë që të zgjidhet sa më parë, ashtu që çështja të marrë epilogun përfundimtar dhe të miratohet në kuvendin e Kosovës, shkruan postierash gazeta.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë është zhvilluar diskutim për situatën në Kosovë. Në këtë kuadër është shqyrtuar raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së së Ban Ki-moon. Përfaqësuesja e Kosovës në këtë seancë, Vlora Qitaku, e akuzoi Serbinë se përdor retorik të jetë të vjetruar ndaj Kosovës. Ndaj këtyre komenteve ka reaguar ashpër ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Material bazë për këtë seancë ishte raporti tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, për gjendjen në Kosovë, në të cilin theksohet se situata sigurisë në përgjithësi mbetet të stabile, megjithëse tensionet politike kanë prodhuar një numër të rëndësishëm të incidenteve, përfshirë protestat e dhunshme, sulme dhe kërcënime kundër zyrtarëve dhe dëmtim të pronës private dhe qeveritare. Në diskutimin e tij, përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s dhe shefi Urmikut, Zahir Tanin, tha se Kosova ishte dhe vazhdon të jetë në qendër të çështjeve vitale për sigurinë e përgjithshme në Evropë dhe për marrëdhëniet në kontekst më të gjerë. Ai pastaj i theksoi zhvillimet në Kosovë, siç janë zgjedhja e presidentit të ri dhe rekomandimin e Komisionit Evropian për heqjen e vizave për shtetasit e Kosovës. Më tutje, ai ka thënë se për Prishtinën dhe Beogradin, integrimi është ngushtë ndërlidhur me dialogun në nivele të lartë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ambasadorja Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Qitaku, e cila e përfaqësoi Kosovën në këtë seancë, theksoi se Serbia për Kosovën flet me retorikën nga shekulli i kaluar. Ajo pastaj se i sukseset të veçanta të institucioneve të Kosovës e ka përmendur rekomandimin e Komisionit Evropian për heqje të vizave të vendeve të Bashkimit Evropian për shtetasit e Kosovës dhe pranimin në UEFA dhe FIFA. Më tutje ajo ka theksuar se Serbia duhet të hapë dosjet e krimeve të cilat janë kryer në Kosovë, pasi është ditur se pushteti në Serbi i ka zhvendosur trupat e të vrarëve gjatë luftës në Kosovë dhe ka shtuar se shteti i Serbisë po i fsheh provat duke lejuar që mbivarët të ndërtohen ndërtesa. Ambasadorja Qitaku tha se rezoluta 1244 për Kosovën është e vjetruar.
This is a chamber where we discuss about 1244 and our point has been consistently clear. 1244 no longer fits the reality.
Ky është vendi ku ne po diskutojmë për 1244. Pika jon ka qenë shumë e qartë. 1244 tash nuk e paraqet realitetin, tha Qitaku. Ndaj fjalimit të ambasadorës Qitaku ka reaguar zëvendës kryeministri serbis Ivica Dačić, duke thënë se përkrimet duhet të vendoset në gjykata e jo të bisedohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Zoti Dačić, që një herë është edhe ministër jashtëm i Serbis, e ka fajsuar Kosovën se nuk ka siguruar mbrojtje institucionale për komunitetin serb, që është dashur të realizohet me formimin e bashkësisë së komunave serbe. Ai po ashtu tha se Kosova nuk e ka ndërmarr hapat e nevojshëm për implementimin e marrëveshjeve në kuadër të dialogut të Brukselit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duket se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re nuk do të fillojë as gjatë këtij viti. Në anën tjetër, duke u shprehur për këtë çështje, përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve energjetike e vlerësojnë të pakuptim të zvarritjen e realizimit të këtij projekti. Madje ata shprehin dyshime se zvarritja po bëhet me qëllim. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ndërtimi këtij termocentrali vazhdimisht është vlerësuar si stabilizues i furnizimit me energji elektrike. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Blerand Stavileci ditë më parë ka treguar angazhimin e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare për realizimin e projektit, por ka lënë të kuptohet se gjasat për fillimin e ndërtimit gjatë këtij viti janë të vogla. Me investitorin amerikan jemi në përmbyllje të fazës së marrëveshjeve komerciale dhe presim që nga fundi qershorit edhe fillimi korrikut të vazhdojmë me fazën tjetër që do të jetë pakuja të ndërruese për ndërtimin e termocentralit. Nëse nuk kemi pengesa një vitin nga tash, do të nisë puna e vërtet njërit nga investimet më të mëdha në të gjithë sektorët, ka thënë Stavileci. Ofertuesi i përgjedhur për ndërtimin e këtij termocentrali është kompania Kontur Global me selin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile nuk i kanë kursyer kritikat e gjatë gjithë procesit edhe projektimit, si dhe kanë ngritur si shqetësim mungesën e transparencës nga autoritetet kompetente. Kushtrim puka nga konsorciumi kosovar i shoqërisë për energji, KOSID, duke e quajtur të pakuptim të zvarritjen e fillimit të ndërtimit. Për Radio Evropa e Lirë ka thënë se procesi si i tillë është përcjell me shumë parregullsi.
Deri sa ka mos transparencë, ne nuk kemi kontratë, nuk e dim çka është nënshkruar, çfarë terma, çfarë afate, ne edhe nuk e dim tash se kush çfarë ka përgjegjësi konkretisht.
Por njohës të proceseve energjetike në Kosovë dyshojnë se zvarritja për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re po bëhet me qëllim. Hamdi Malushaj, drejtor në kompaninë Evro Energy, kompani kjo që merret me analiza dhe studimet e çështjeve energjetike në tregun e Kosovës dhe Gjermanisë, për Radio Evropa e Lirë këtë zvarritje quan sabotim të zhvillimit të sektorit energjetik në Kosovë.
Punë e shoh më shumë si lobit e ndryshëm edhe bllokimi i procesit që Kosova mos mund të prodhonë energji pasi si ekziston si strategji. Kosova e treta në Evropë për trasin e limitit që ka edhe mundësinë për me ndiku në tregun e energjisë.
Kushtrim Puka ndërka shprejt se KOSID konsideron se Kosova nuk ka nevoj për një termocentral të tillë pasi ekzistojnë alternativa tjera të furnizimit me energji elektrike.
Dhe ne nuk do të kishim nevojë që të bllokojmë veten për 40 vitet e ardhshme në një situatë ku ne ballafaqohemi me një termocentral 3, po që njëkohësisht është ende termocentral me bazë në Qymyr dhe që prap do të kemi ndotje, prap do të kemi gjitha pasojat që i kemi qysh tash si në shëndetin publik, si në ndotjen e ambientit.
Ndryshe në vitin 2005 kanë filluar përgatitjet për ndërtimin e këtij termocentrali me një kapacitet gjenerues fillimisht të 2100 megavatësh. Por pas ndryshimeve që janë bërë ndër vite, ky termocentral pritet që të ndërtohet me kapacitet gjenerues 500 megavatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbrëmë është debatuar për Kosovën. Duket se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re nuk do të fillojë as gjatë këtij viti. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë i ka bërë 100.000 rrotullime rreth tokës. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.